Μικρές δεξαμενές μελάνης με την Αφροδίτη Κοσμά. Γιούκιο Μισίμα, εξομολογήσεις μιας μάσκας. Στην Ιαπωνία του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου και στα μετέπειτα χρόνια, εν μέσω πρωτοφανών καταστροφών, ο Κοτσάν έρχεται αντιμέτωπος με τις ορμές του. Στην ασφάλεια του υπνοδωματίου του, ο πόθος ξυπνά μέσα του καθώς ξεφυλίζει τις σελίδες ενός βιβλίου τέχνης. Η ομορφιά του γυμνού σώματος του Αγίου Σεβαστιανού, όπως είναι δεμένο και δαγκωμένο από τα βέλη, τον κυριεύει. Για πολλά χρόνια ισχυριζόμουν ότι μπορούσα να θυμηθώ πράγματα που είχα δει την ώρα της γέννησής μου. Όποτε το έλεγα, οι μεγάλοι αρχικά γελούσαν, αλλά έπειτα, διερωτώμενοι αν τους κορόιδευα, κοιτούσαν με αποστροφή το χλωμό πρόσωπο ενός παιδιού που δεν έμοιαζε με παιδί. Μια νύχτα από το κρεβάτι μου είδα μια λαμπερή πόλη να αιωρείται πάνω στην έκταση από σκοτάδι που με περιέβαλε. Ήταν παράξενα ασάλευτη και παρόλα αυτά πλημμυρισμένη από λαμπρότητα και μυστήριο. Μπορούσα να δω ολοκάθαρα ένα μυστικό στίγμα αποτυπωμένο πάνω στα πρόσωπα των ανθρώπων εκείνης της πόλης. Ήταν ενήλικοι. Γυρνούσαν σπίτι μέσα στη σιγαλιά της νύχτας, διατηρώντας το λόγο ή στις χειρονομίες τους ίχνη από κάτι που έμοιαζε με μια σειρά από μυστικά συνθήματα και παρασυνθήματα. Κάτι που θύμιζε μασονία. Επιπλέον, τα πρόσωπά τους γυάλιζαν από μια κούραση που τους έκανε να ντρέπονται να κοιταχτούν κατά πρόσωπο. Όπως συμβαίνει με τις αποκριάτικες μάσκες που αφήνουν ασημόσκονοι στα δάχτυλα κάποιου που τις αγγίζει, θα έλεγες ότι αν κάποιος άγγιζε τα πρόσωπά τους, μπορεί να ανακάλυπτε την απόχρωση των χρωστικών με τις οποίες θα είχε βάψει η πόλη της νύχτας. Σε λίγο η νύχτα σήκωσε μια αυλαία ακριβώς μπροστά στα μάτια μου, αποκαλύπτοντας τη σκηνή στην οποία η Σοκιοκουσάι Τενκάτσου εκτελούσε τα μαγικά της κόλπα. Περιφερόταν νοχελικά στη σκηνή, με το πληθωρικό της σώμα καλυμμένο με ρούχα σαν αυτά της μεγάλης πόρνης της αποκάλυψης. Στα χέρια της υπήρχαν αστραφτερά βραχιόλια φορτωμένα με τεχνητούς λίθους. Το μακιγιάζ της ήταν βαρύ σαν τραγουδίστριας, με ένα στρώμα από λευκή σκόνη να φτάνει μέχρι τις άκρες των δακτύλων στα πόδια της και φορούσε ένα φανταχτερό κοστούμι που πρόσφερε στο πρόσωπό της το είδος της ξενδιάντροπης γυαλάδας που εκπέμπουν μόνο τα φτηνιάρικα εμπορεύματα. Ωστόσο, με έναν παράξενο τρόπο, όλα αυτά πετύχαιναν με κάποιον τρόπο να συνυπάρχουν σε μελαγχολική αρμονία με έναν αλαζονικό αέρα αυταρέσκειας, χαρακτηριστικό των ταχυδακτυλουργών όσο και των εξόριστων ευγενών. Ένα είδος σκοτεινής αγίνης και ένα παράστημα ηρωίδας. Η λεπτή υφή της σκιάς που γεννούσαν αυτά τα δυσαρμονικά στοιχεία παρήγε τη δική της εκπληκτική και μοναδική ψευδαίσθηση αρμονίας. Καταλάβαινα, έστω και αόριστα, ότι η επιθυμία να γίνω τενκάτσου και η επιθυμία να γίνω οδηγός τραμ διέφεραν στην ουσία τους. Στην επιθυμία μου να γίνω η τενκάτσου δεν χρειαζόταν να γευτώ την πικρή μίξη της λαχτάρας με την τροπή. Κι όμως, μια μέρα, βάζοντας τα δυνατά μου για να σταματήσω το καρδιοχτύπι μου, τρύπωσα στο δωμάτιο της μητέρας μου και άνοιξα την ντουλάπα που είχε τα ρούχα της. Ανάμεσα στα κιμονό της μητέρας μου τράβηξα το πιο εξαίσιο, αυτό με τα πιο έντονα χρώματα. Για ζώνη διάλεξα ένα όμπι που τα άλικα ρόδα του ήταν ζωγραφισμένα με λάδι και το τύλιξα πολλές φορές γύρω από τη μέση μου όπως θα έκανε ένας Τούρκος πασάς. Καλύψα το κεφάλι μου με ένα μαντίλι από κρέπ ντεσίν. Τα μάγουλά μου κοκκίνησαν από άγρια χαρά όταν στάθηκα μπροστά στον καθρέφτη και είδα ότι το αυτοσχέδιο κάλυμα της κεφαλής μου έμοιαζε με αυτά των πειρατών από το νησί των θησαυρών. Όμως, το έργο μου απήχε πολύ από το να ολοκληρωθεί. Κάθε σημείο του κορμιού μου, ως τις άκρες των δακτύλων των ποδιών μου, έπρεπε να γίνει άξιο δημιουργίας μυστηρίου. Έστησα έναν καθρέφτη χειρός στην εσάρπα μου και βάλα λίγη πούδρα στο πρόσωπό μου. Έπειτα οπλίστηκα με ένα ασημόχρωμο φανάρι, ένα παλαιομοδίτικο κονδυλοφόρο από αυλακωτό μέταλλο και ό,τι άλλο μου χτύπησε στο μάτι. Πήρα σοβαρό ύφος και, έτσι ντυμένος, έτρεξα στο καθιστικό της γιαγιάς μου. Ανίκανος να συγκρατήσω το ξέφρενο γέλιο και τη χαρά μου, άρχισα να τρεχαλάω γύρω στο δωμάτιο φωνάζοντας «Είμαι η Τενκάτσου, είμαι η Τενκάτσου». Και τότε έτυχε να δω το πρόσωπο της μητέρας μου. Είχε χλωμιάσει ελαφρά και απλώς καθόταν εκεί, σαν το μυαλό της να ήταν αλλού. Τα βλέμματά μας συναντήθηκαν. Χαμήλωσε το δικό της. Κατάλαβα. Τα μάτια μου γέμισαν δάκρυα. Τι ήταν αυτό που κατάλαβα εκείνη τη στιγμή, υβρέθηκε στα πρόθυρα της κατανόησής μου, άραγε το μοτίβο των μεταγενέστερων χρόνων. Αυτό τον τύψεων ως πρελούδιο της αμαρτίας έδωσε την πρώτη, την αρχική νήξη του. Ή μήπως η στιγμή με δίδασκε πόσο αποκρουστική θα εμφανιζόταν η απομόνωσή μου στα μάτια της αγάπης και την ίδια στιγμή μάθαινα από την ανάποδη πλευρά τη δική μου ικανότητα να δεχτώ αγάπη. Μια μέρα, εκμεταλλευόμενος ένα ελαφρύ κρυολόγημα που με είχε κρατήσει στο σπίτι, έβγαλα μερικά βιβλία με αναπαραγωγές έργων τέχνης που ο πατέρας μου είχε φέρει σαν σουβενίρα από τα ταξίδια του στο εξωτερικό και τα πήγα στο δωμάτιό μου, όπου τα μελέτησα προσεκτικά. Με μάγεψαν ιδιαίτερα οι φωτογραφικές αναπαραγωγές αρχαιοελληνικών γλυπτών στους οδηγούς Ιταλικών μουσείων. Ανάμεσα στα πολλά αντίγραφα των αριστουργημάτων υπήρχαν σελίδες με ασπρόμαυρες αναπαραγωγές γυμνών που ικανοποιούσαν περισσότερο τα γούστα μου. Ένας φεντάμι στο παράθυρο έριχνε μια λαμπερή αντανάκλαση στα πάντα. Πάνω στο μελανοδοχείο, στα σχολικά βιβλία και στις σημειώσεις μου, στο λεξικό, στην εικόνα του Αγίου Σεβαστιανού. Παντού υπήρχαν θολές λευκές πιτσιλιές. Στα χρυσά γράμματα του τίτλου ενός εγχειριδίου, στη γωνία του μελανοδοχείου, στη μία άκρη του λεξικού. Κάποια αντικείμενα έσταζαν αργά, βαριά, και άλλα εξέπεμπαν μια θαμπή λάμψη σαν τα μάτια ενός νεκρού ψαριού. Ευτυχώς, μια αντανακλαστική κίνηση που είχε κάνει το χέρι μου για να προστατεύσει την εικόνα είχε σώσει το βιβλίο που δεν είχε λερωθεί. Ήταν η πρώτη μου εξπερμάτωση. Ήταν επίσης η αρχή, αδέξια και εντελώς απρομελέτητη, της κακιάς μου συνήθειας. Επιθυμώντας η δική μου έκσταση μπροστά στο θρύλο, μπροστά στην εικόνα, να γίνει αντιληπτή ως το φλογερό αισθησιακό πράγμα που ήταν, παραθέτω το παρακάτω ημιτελές κείμενο που έγραψα πολλά χρόνια αργότερα. Άγιος Σεβαστιανός, ένα πεζό ποίημα. Από το παράθυρο μιας σχολικής τάξης κάποτε κατασκόπευσα ένα δέντρο μέτριου ύψους που λυκνιζόταν στον άνεμο. Καθώς κοίταξα, η καρδιά μου άρχισε να χτυπάει δυνατά. Ήταν ένα πανέμορφο δέντρο. Δέσποζε πάνω στο γρασίδι σαν όρθιο τρίγωνο με στρογγυλεμένες άκρες. Τα βαριά φυλώματά του στηρίζονταν στα πυκνά κλαδιά του που εκτείνονταν προς τα πάνω με την ισορροπημένη συμμετρία ενός κυροπήγιου. Και κάτω από το πράσινο υπήρχε ένα στιβαρός κορμός σαν ευαίνινο βάθρο. Έστεκε εκεί αυτό το δέντρο, θεσπέσια σφυριλατημένο, αλλά χωρίς να χάνει τίποτε από τη χάρη και την απλότητα της φύσης, διατηρώντας μια γαλήνια σιωπή, λες και το ίδιο ήταν δημιουργός του εαυτού του. Και ωστόσο, την ίδια στιγμή, ήταν σίγουρα ένα δημιουργημένο πράγμα, ίσως μια μουσική σύνθεση, ένα έργο μουσικής δωματίου από κάποιον Γερμανό αριστοτέχνη. Μουσική που προσφέρει τέτοια θρησκευτική γαλήνια ευχαρίστηση δεν μπορεί παρά να χαρακτηριστεί ιερή, γεμάτη από τη σοβαρότητα και τη λαχτάρα που βλέπει στα σχέδια μεγαλόπρεπων επιτύχιων υφαντών. Ξαφνικά αναρωτήθηκα βαθιά μέσα μου. Αυτό δεν ήταν το ίδιο δέντρο? Το δέντρο που έδεσαν τον νεαρό Άγιο με τα χέρια του πίσω, πάνω στον κορμό στον οποίο έσταξε το ιερό του αίμα σαν σταγόνες έπειτα από μια βροχή? Εκείνο, το ρωμαϊκό δέντρο στο οποίο σφάδαζε πειρακτωμένος από την τελική επιθανάτια αγωνία με την νεαρή του σάρκα να γδέρνεται πάνω στον κορμό σαν τελική απόδειξη όλης της εγκόσμιας ειδονής και του πόνου? Στα παραδοσιακά χρονικά του μαρτυρίου λέγεται ότι στη διάρκεια της περίοδου που ακολούθησε την ενθρόνησή του, όταν ο Διοκλητιανός ονειρευόταν την εξουσία του τόσο απεριόριστη όσο το ανεμπόδιστο πέταγμα ενός πουλιού, υπήρχε ένας νεαρός αξιωματικός της πρετοριανής φρουράς που συνελήφθη και κατηγορήθηκε με το έγκλημα ότι λάτρευε έναν απαγορευμένο θεό. Ήταν ένας νεαρός αξιωματικός, πρικισμένος με ένα λιγερό σώμα που θύμιζε τους διάσημους ανατολίτες σκλάβους που λάτρευε ο αυτοκράτορας Αδριανός και με τα μάτια ενός συνωμότη ψυχρά, όσο η ίδια θάλασσα. Ήταν γοητευτικά υπεροπτικός. Στο κράνος του φορούσε ένα λευκό κρίνο που του το έφερναν κάθε μέρα παρθένες της πόλης. Καθώς έγερνε με χάρη προς τα κάτω, μαζί με το κύμα από τα ανδροπρεπή μαλλιά του, σαν και ξεκουραζόταν από κάποιο άγριο τουρνουά μονομαχιών, το κρίνο θύμιζε ακριβώς το λαιμό ενός κύκνου. Όμως υπήρχαν δέσποινες που πίστευαν ακράδαντα ότι είχε έρθει από τη θάλασσα, γιατί μέσα στο στήθος του μπορούσαν να ακούσουν το μουγκριτό της θάλασσας, γιατί στις κόρες των ματιών του απλωνόταν ο μυστηριώδης και αιώνιος ορίζοντας που η θάλασσα αφήνει σαν ενθύμιο βαθιά στα μάτια όσων γεννιούνται στα παράλια και ανακάζονται να φύγουν από εκεί. Επειδή ένα στεναγμή του ήταν πνιγυρή σαν τις παλιριακές άβρες του κατά καλό καιρού, ευωδίαζαν σαν τα φύκια που ξεβράζει το κύμα στην ακτή. Αυτός ήταν ο Σεβαστιανός, ο νεαρός αξιωματικός της πρετοριανής φρουράς. Και μήπως τέτοια ομορφιά σαν τη δική του δεν προοριζόταν για το θάνατο? Μήπως οι γεροφτιαγμένες γυναίκες της Ρώμης, με τις αισθήσεις τους γαλιχημένες από το άρωμα του καλού κρασιού που ξυπνάει τα κόκαλα και από τη γεύση του κρέατος που στάζει κόκκινο από το αίμα, μυρίστηκαν γρήγορα το κακότυχο πεπρωμένο του άγνωστο ακόμα σε εκείνον και τον αγάπησαν για αυτό το λόγο? Εκείνο το συγκεκριμένο πρωινό, ο Σεβαστιανός κλώτσισε τα σκεπάσματά του και πετάχτηκε από το κρεβάτι μόλις χάραξε, με τα στρατιωτικά του καθήκοντα να τον γεμίζουν με άγχος. Υπήρχε ένα όνειρο που είχε δει το ξημέρωμα. Κακορίζοι και σκίσεις είχαν μαζευτεί στο στήθος του, καλύπτοντας το στόμα του με τα φτερά τους, και δεν είχε ακόμα αφήσει το μαξιλάρι του. Όμως το σκληρό κρεβάτι όπου ξάπλωνε κάθε βράδυ ανέδιδε ένα αρώμα από φύκια ξεβρασμένα στην ακτή. Σίγουρα ένα τέτοιο άρωμα θα τον προσκαλούσε πολλές από τις νύχτες που θα ακολουθούσαν σε όνειρα γεμάτα θάλασσες και ανοιχτούς ορίζοντες. Καθώς στάθηκε στο παράθυρο και φόρεσε την σκληρή πανοπλία του, κοίταξε απέναντί του ένα ναό, τον οποίον περιέβαλε ένα αλσίλιο, και στους ουρανούς πάνω του είδε να απλώνεται ένας αστερισμός που ονομαζόταν Μαζουρόθ. Κοίταξε εκείνο τον μεγαλόπρεπο παγανιστικό ναό, και στην απαλή καμπύλη των φρυδιών του φάνηκε μια έκφραση βαθιάς περιφρόνησης που έμοιαζε σχεδόν με πόνο και ταιριάζε πολύ με την ομορφιά του. Επικαλέστηκε το όνομα του μοναδικού Θεού και έψαλε απαλά κάποιους εξαίσιους στίχους από τις ιερές γραφές του. Και στη συνέχεια, λες και ο σιγανός ψαλμός του πολλαπλασιάστηκε χιλιάδες φορές και αντίχησε με αυτοκρατορική ήχο, άκουσε έναν πανίσχυρο θρήνο που ερχόταν. Γι' αυτό δεν υπήρχε καμιά αμφιβολία από τον καταραμένο ναό, από εκείνες τις σειρές αποκείωνες που χώριζαν τον έναστρο ουρανό. Ήταν ένας ήχος λες και κάποιος παράξενος ορός κατέρεε σε χίλια κομμάτια, ατυχώντας στον αστροστρωμένο ουράνιο θόλο. Χαμογέλασε και χαμήλωσε το βλέμμα του σε ένα σημείο κάτω από το παράθυρό του. Είδε μια ομάδα από παρθένες που ανηφόριζαν κρυφά προς τα διαμερίσματά του για τις πρωινές προσευχές τους, όπως ήταν συνήθειό του στο σκοτάδι πριν από κάθε αυγή. Και στο χέρι της, κάθε παρθένα κρατούσε ένα κρινό που κοιμόταν κλειστός ακόμα. Thank you. Για πολύ καιρό δεν είχα πλησιάσει τον απαγορευμένο καρπό που ονομάζεται ευτυχία, αλλά τώρα με δελέαζε με μελαγχολική επιμονή. Ένιωθα σαν ισονόκο να ήταν μια άβυσος πάνω από την οποία ισορροπούσα. Έτσι πέρασε ο καιρός και απέμειναν μόνο 2 μέρες μέχρι να επιστρέψω στην οπλαποθήκη του ναυτικού. Ακόμα δεν είχα εκπληρώσει την υποχρέωση του φιλιού που είχα επιβάλει στον εαυτό μου. Όλα τα ορεινά ήταν τυλιγμένα στο ψηλόβροχο της εποχής των βροχών. Αφού δανείστηκα ένα ποδήλατο, πήγα στο ταχυδρομείο για να στείλω ένα γράμμα. Η Σονόκο δούλευε στο υποκατάστημα μιας κυβερνητικής υπηρεσίας για να γλιτώσει την αποστολή σε εθελοντική εργασία, αλλά είχε υποσχεθεί να με συναντήσει στο ταχυδρομείο και να κάνει σκασιαρχείο το απόγευμα. Στο δρόμο μου προς τα εκεί, πέρασα από ένα εγκαταλελειμμένο γήπεδο τένις. Φαινόταν μοναχικό εκεί, πίσω στο σκουριασμένο σειρμάτινο δίχτυ του που έσταζε από το ψηλόβροχο. Ένας νεαρός Γερμανός που οδηγούσε ποδήλατο πέρασε κοντά από δίπλα μου με τα ξανθά μαλλιά και τα λευκά του χέρια να γυαλίζουν από τη βροχή. Η Σονόκο σταμάτησε το ποδήλατό της πίσω από τις γυάλινες πόρτες. Ανάσανε βαριά. Το στήθος της ανεβοκατέβαινε γρήγορα, αλλά υπήρχε ένα χαμόγελο στα υγιή κόκκινα μαγουλά της. «Τώρα, πάνω της», είπε κάτι μέσα μου, και πράγματι ένιωσα ακριβώς σαν να ήμουν κυνηγόσκυλο που το ενθάρρυνα να ξεχυθεί στο κυνήγι. Έμοιαζα να ενεργώ υπό την πίεση μιας ηθικής επιταγής που μου είχε επιβάλει κάποιος δαίμονας. Ανέβηκα στο ποδήλατό μου και πλάι-πλάι με τη Σονόκο βολτάραμε σε όλο το μήκος του κεντρικού δρόμου. Βγήκαμε από το χωριό και περάσαμε μέσα από ένα άλσος με έλατα, σφεντάμια και σημίδες που έσταζαν όλα λαμπερές σταγόνες βροχής. Τα μαλλιά της Σονόκο ήταν πανέμορφα όπως ανέμιζαν πίσω της. Η δυνατή μυρί της ανεβοκατέβαιναν γρήγορα καθώς έκανε πετάλι. Έμοιαζε με τη ζωή την ίδια. Στην είσοδο ενός γηπέδου γκολφ, το οποίο δεν χρησιμοποιούνταν πια, κατεβήκαμε από τα ποδήλατά μας και περπατήσαμε κατά μήκος μιας βρεγμένης λωρίδας που συνόρευε με το χλωοτάπητα. Ήμουν αγχωμένος, σαν νεοσύλλεκτος. Εκεί πέρα είναι μια συστάδα δέντρων, είπα στον εαυτό μου. Οι σκιές τους είναι ακριβώς όπως πρέπει. Απέχουν περίπου 50 βήματα. Μετά από 20 ακόμη βήματα θα αρχίσω να τις λέω κάτι για να εκτονώσω την ένταση. Και στα υπόλοιπα 30 μπορώ απλώς να συνεχίσω μια συνηθισμένη συζήτηση. Στο 50ο βήμα θα κατεβάσουμε τα στάντ των ποδηλάτων και θα σταματήσουμε να κοιτάξουμε τη θέα προς τα βουνά. Τότε θα βάλω το χέρι μου στον ώμο της. Ορκίστηκα να παίξω τον ρόλο μου πιστά. Δεν είχε να κάνει με αγάπη, ούτε με επιθυμία. Η Σονόκο βρέθηκε στην αγκαλιά μου. Αναπνέοντας γρήγορα κοκκίνησε σαν τη φωτιά και έκλεισε τα μάτια της. Τα χείλη της είχαν μια παιδική ομορφιά, αλλά δεν ξύπνησαν μέσα μου καμία επιθυμία. Κι όμως, εξακολουθούσα να ελπίζω ότι ανά πάσα στιγμή κάτι θα συνέβαινε μέσα μου. Σίγουρα όταν τη φιλίζω πραγματικά, τότε θα ανακαλύψω την κανονικότητά μου, την ανυπόκριτη αγάπη μου. Η μηχανή είχε πάρει μπρος. Κανείς δεν μπορούσε να το σταματήσει αυτό. Κάλυψα τα χείλη της με τα δικά μου. Ένα δευτερόλεπτο πέρασε. Καμία αίσθηση ειδονής. Δύο δευτερόλεπτα. Ακριβώς το ίδιο. Τρία δευτερόλεπτα. Κατάλαβα τα πάντα. Τραβήχτηκα από κοντά της και στάθηκα για μια στιγμή κοιτάζοντας με λυπημένα μάτια. Αν με είχε κοιτάξει στα μάτια εκείνη τη στιγμή, σίγουρα θα είχε πάρει μια ιδέα για την απροσδιόριστη φύση της αγάπης μου για αυτήν. Όποια κι αν ήταν, κανείς δεν θα μπορούσε να πει με βεβαιότητα αν μια τέτοια αγάπη ήταν ανθρωπίνως δυνατή ή όχι. Όμως η Σονόκο, κυριευμένη από συστολή και αθώα χαρά, κρατούσε τα μάτια της χαμηλωμένα, σαν κούκλα. Χωρίς να πω λέξη, την έπιασα από το χέρι, σαν να ήταν ανάπηρη, και αρχίσαμε να περπατάμε προς τα ποδήλατα. Πρέπει να το βάλεις στα πόδια, έλεγα συνέχεια στον εαυτό μου. Χωρίς καθυστέρηση, πρέπει να το βάλεις στα πόδια. Είχα πανικοβληθεί και για να μην κινήσω υποψίες, δείχνοντας όσο σκυθροπός ένιωθα, προσποιήθηκα ότι είμαι ακόμα πιο χαρούμενος από ό,τι συνήθως. Ήμουν ενθουσιασμένος με το συμπέρασμα στο οποίο με είχαν οδηγήσει οι σκέψεις μου. Δεν είμαι ερωτευμένος με τη Σονούκ. Τι υπέροχο πράγμα. Έχω γίνει ένας άντρας που μπορεί να δελεάσει μια γυναίκα χωρίς καν να την αγαπάει. Και στη συνέχεια, όταν ο έρωτας φουντώνει μέσα της, να την εγκαταλείπει χωρίς να το σκεφτεί ξανά. Πόσο απέχω από το να είμαι ο έντιμος και ενάρετος αριστούχος φοιτητής που δείχνω. Κι όμως, δεν μπορούσα να αγνοήσω το γεγονός ότι δεν υπάρχει ακόλαστος που εγκαταλείπει μια γυναίκα χωρίς πρώτα να πετύχει το σκοπό του. Αλλά αγνόησα τέτοιες σκέψεις. Είχα αποκτήσει το συνήθιο να κλείνω εντελώς τα αυτιά μου, σαν πεισματάρα γριά σε ό,τι δεν ήθελα να ακούω. Στο μεταξύ οι κερασιές είχαν ανθίσει, αλλά κανείς δεν φαινόταν να έχει χρόνο για να δει τα λουλούδια. Οι μαθητές του σχολείου μου ήταν ίσως οι μόνοι άνθρωποι στο Τόκιο που είχαν την ευκαιρία να δουν τους ανθούς της κερασιάς. Επιστρέφοντας από το πανεπιστήμιο, είτε μόνος, είτε με δύο ή τρεις φίλους, περπατούσα συχνά κάτω από τις κερασιές γύρω από τη λίμνη. Τα λουλούδια έμοιαζαν ασυνήθιστα όμορφα φέτος. Δεν υπήρχαν τα παραβάν με τις κόκκινες και άσπρες ρίγες που στείνονται ανάμεσα στα ανθισμένα δέντρα τόσο σταθερά ώστε να τα θεωρεί κανείς ως ενδύματα των ανθισμένων κερασιών. Δεν υπήρχαν πάγκοι πώλησης τσαγιού γεμάτοι κόσμο, ούτε πλήθη που χάζευαν τα λουλούδια τις αργίες, ούτε κανείς που να πουλάει μπαλόνια και παιχνιδιάρικους ανεμόμυλους. Αντίθετα, υπήρχαν μόνο οι κερασιές που ανθίζουν ανενόχλητες ανάμεσα στα αϊθαλή, κάνοντας τον καθένα να αισθάνεται σαν να βλέπει τα γυμνά σώματα των μπουμπουκιών. Η ανέδοξη γενεοδορία και η άχρηστη σπατάλη της φύσης δεν είχε εμφανιστεί ποτέ τόσο όμορφη όσο ετούτη την άνοιξη. Είχα τη δυσάρεστη υποψία ότι η φύση είχε έρθει να ξανακατακτήσει τη γη για τον εαυτό της. Σίγουρα υπήρχε κάτι ξεχωριστό στη λάμψη ετούτης της άνοιξης. Το κίτρινο των ανθών του γογγυλιού, το πράσινο του νεαρού χορταριού, η μαύρη κορμή των κερασιών που ακτινοβολούσαν από φρεσκάδα. Ο θόλος από βαριά μπουμπούκια που έκανε τα κλαδιά να λυγίζουν. Όλα αυτά καθρεφτίζονταν στα μάτια μου σαν ζωντανά χρώματα με μια γριά μοχθηρίας. Έμοιαζαν σαν ανάφλεξη αποχρώσεων. Μια μέρα, κάποιοι από εμάς περπατούσαμε στο γρασίδι ανάμεσα στις σειρές από κερασιές και τις όχθες της λίμνης, συζητώντας, καθώς πηγαίναμε για κάποια ανούσια παράδοση νομικής θεωρίας. Εκείνη την εποχή μου άρεσε η ειρωνία στις παραδόσεις του καθηγητή Ύψιλον για το διεθνές δίκαιο. Παρά τις αεροπορικές επιδρομές, ο καθηγητής ήταν παρόν, συνεχίζοντας με ευρύτητα πνεύματος τις φαινομενικά ατελείωτες διαλέξεις του για την κοινωνία των εθνών. Ένιωθα σαν να άκουγα διαλέξεις για το ματσόγκ ή το σκάκι. Ειρήνη, ειρήνη. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι ο ήχος σαν καμπάνα που χτυπούσε διαρκώς στο βάθος ήταν κάτι περισσότερο από ένα βουητό στα αυτιά μου. Μα δεν είναι ζήτημα της απόλυτης φύσης των αξιώσεων ακίνητης περιουσίας, πρότεινε ο Α, συνεχίζοντας τη συζήτησή μας. Αν και ο συγκεκριμένος επαρχιώτης φοιτητής έδειχνε γεροδεμένος με υγιή επιδερμίδα, ένα προχωρημένο περιστατικό συγκέντρωσης υγρού στον πνεύμονα τον είχε γλιτώσει από την επιστράτευση. Στον αέρα εχθρικά αεροπλάνα στο έδαφος νόμος, είπα γελώντας με περιφρόνηση. Αυτό εννοείται όταν λέτε δόξα στους ουρανούς και ειρήνη στη γη. Ήμουν ο μόνος που δεν είχε πραγματικό πρόβλημα με τους πνευμονές του. Αντιθέτως, υποκρινόμουν ότι είχα πρόβλημα με την καρδιά μου. Εκείνες τις μέρες έπρεπε να έχεις ή παράσημα ή κάποια αρρώστια. Τα εχθρικά αεροπλάνα είχαν αλλάξει τώρα στόχους και χτυπούσαν μικρότερες πόλεις και κομοπόλεις. Η ζωή έμοιαζε να έχει προς στιγμή απαλλαγή από κάθε κίνδυνο. Οι απόψεις υπέρ της παράδοσης είχαν γίνει της μόδας μεταξύ των φοιτητών. Ένας από τους νεαρούς βοηθούς καθηγητές μας άρχισε να κάνει νήξεις για την ειρήνη, προσπαθώντας να κερδίσει την εύνοια των φοιτητών. Βλέποντας την κοντή του μύτη να φουσκώνει αυτάρεσκα, καθώς εξέφραζε τις σκεπτικιστικές του απόψεις, σκέφτηκα. Μην προσπάθεις να με κοροϊδέψεις. Και από την άλλη, απεχθανόμουν εξίσου τους φανατικούς που εξακολουθούσαν να πιστεύουν στη νίκη. Για μένα ήταν το ίδιο, είτε ο πόλεμος κερδιζόταν, είτε χανόταν. Το μόνο πράγμα που ήθελα ήταν να ξεκινήσω μια νέα ζωή. Ενώ επισκεπτόμουν το σπίτι στα προάστια, με πιάσε υψηλός πυρετός, η αιτία του οποίου ήταν άγνωστη. Καθώς ήμουν ξαπλωμένος και κοιτούσα το ταβάνι που έμοιαζε να στριφογυρίζει ασταμάτητα, μουρμούριζα διαρκώς το όνομα της Σονόκο σαν κάποια ιερή επίκληση. Όταν τελικά μπόρεσα να σηκωθώ από το κρεβάτι, άκουσα τις ειδήσεις για την καταστροφή της Χιροσίμα. Ήταν η τελευταία μας ευκαιρία. Ο κόσμος έλεγε ότι είχε σειρά το Τόκιο. Φορώντας λευκό πουκάμισο και κοντό παντελόνι, περπάτησα στους δρόμους. Οι άνθρωποι είχαν φτάσει στα όρια της απόγνωσης και τώρα έκαναν τις δουλειές τους με χαρούμενα πρόσωπα. Απ' τη μια στιγμή στην άλλη δεν συνέβαινε τίποτα. Παντού επικρατούσε ένας αέρας χαρούμενου ενθουσιασμού. Ήταν ακριβώς σαν να συνέχισε κανείς να φουσκώνει ένα ήδη φουσκωμένο μπαλόνι, αναρωτώμενος «Θα σκάσει τώρα?». Κι όμως, από στιγμή σε στιγμή δεν συνέβαινε τίποτα. Αυτή η κατάσταση κράτησε σχεδόν 10 ημέρες. Αν συνεχιζόταν περισσότερο, δεν θα μας έμενε τίποτε άλλο παρά να τρελαθούμε. Τότε, μια μέρα, μερικά κομψά αεροπλάνα πέρασαν μέσα από τα ανούσια αντιαεροπορικά πυρά και έριξαν προπαγανδιστικά φυλάδια από τον καλοκαιρινό ουρανό. Τα φυλάδια είχαν ειδήσεις για τις προτάσεις παράδοσης. Εκείνο το βράδυ, ο πατέρας μου ήρθε στο σπίτι στα προάστια κατευθείαν από το γραφείο του. Μπήκε από τον κήπο και μου μίλησε αμέσως ενώ καθόταν στη βεράντα. «Άκου», είπε. «Αυτή η προπαγάνδα είναι αλήθεια». Μου έδειξε ένα αντίγραφο του πρωτότυπου αγγλικού κειμένου που είχε προμηθευτεί από αξιόπιστη πηγή. Πήρα το αντίγραφο στα χέρια μου, αλλά πριν ακόμα προλάβω να το διαβάσω, είχα ήδη καταλάβει την πραγματικότητα της είδησης. Δεν ήταν η πραγματικότητα της ήττας. Αντίθετα, για μένα και μόνο για μένα, σήμαινε ότι άρχισαν φοβερές μέρες. Σήμαινε ότι είτε το ήθελα είτε όχι, και παρά τα όσα με είχαν οδηγήσει να πιστεύω απατηλά ότι μια τέτοια μέρα δεν θα ερχόταν ποτέ, την επόμενη κιόλας μέρα έπρεπε να ξεκινήσω να ζω την καθημερινή ζωή οποιοδήποτε μέλους της ανθρώπινης κοινωνίας. Πόσο με έκανα να τρέμω οι λέξεις και μόνο. Ακούσαμε το Yamato Ensemble στο Τσούρο νο Σουγκουμούρι, Ριούτσι Σακαμότο Τάγκο και Νορμανδία, τον Ριούτσι Σακαμότο με τον Αλβανότο στο Morning, απόσπασμα από το While an Angel Falls into a Doze, έργο 73 για πιάνο και ορχήστρα του Τακάση Γιοσιμάτσου, και απόσπασμα από το The Age of Birds, έργο 25, πάλι του Τακάση Γιοσιμάτσου, και Μιντόρι Τακάντα και Μασαχίτο Σατόχ Νάχμου. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα του Γιούκιο Μισήμα «Εξομολογήσεις μιας μάσκας», σε μετάφραση Αλέξη Καλοφωλιά, εκδόσεις Άγρα, Αθήνα, 2023. Τις σημερινές μικρές δεξαμενές Μελάνης υπέγραψε ο Γιούκιο Μισίμα. Τις έκλεισε σε ηχητικό φάκελο ο Τάσος Μπακασιέτας. Επιμέλεια αφήγηση Αφροδίτη Κοσμά. Το σήμα της εκπομπής είναι η μουσική του Μάριου Στρόφαλη. Οι μικρές δεξαμενές Μελάνης έφτασαν σε εσάς με τη σφραγίδα του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας.